xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram. Arifə Kazımova. İyulun 9-da Bakıda borclu abonentlərin işığı kəsiləcək. İlin sonuna qədər şəhid ailələrinin əmək pensiyaları artırılacaq. Bugün Lissabonda dünyanın 7 yeni möcüzəsinin adı açıqlanacaq. Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. İndi ətraflı. İyulun 9-u gün orta saat 12-dən Bakı şəhərində borclu abonentlərin enerji təchizatı dayandırılacaq. Bu barədə Bakı Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən xəbər verilib. Bununla bağlı Bakı şəhərinin 11 rayonu üzrə bütün borclu abonentlərə xəbərdarlıq edilib, müvafiq bildirişlər təqdim olunub. İlin sonuna qədər şəhid ailələrinin əmək pensiyaları artırılacaq. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Səlim Müslümov Aynis televiziyasına deyib ki, şəhid ailəsinin hər bir üzvü 90 manat pensiya alır. Bunun 50 manatı əmək pensiyasının baza hissəsi, 40 manatı isə əlavələrdir. Bundan başqa hər bir şəhid ailəsinə büdcədən əlavə 100 manat verilir. O bildirib ki, ilin sonunda pensiyaların baza hissəsi də artacaq. İrandan Azərbaycana narkotik vasitələr keçirənlər yaxalanıb. 5 nəfərlik qaçaqmalçı dəstə Cəlilabad rayonunun Zəhmədabad kəndi ərazisində saxlanıb. Onlar İrandan Azərbaycana küllə miqdarda ağır tərkibli narkotik vasitələr keçirmək istəyiblər. Tutulanlardan 37 kiloqramdan çox həşiş qətranı, 64 qrama yaxın heroin və sair maddələr götürülüb. Xəbərlər davam edir. İslamabadda qırmızı məscidi tutmuş islamçılar təslim olmalı, silahlarını təhvil verməlidirlər, yoxsa ölüm riski ilə üz-üzədirlər. Bunu Pakistan Prezidenti Pərviz Müşərrəf deyib. Bir neçə gündür ki, həmin məsciddə dindar tələbələrlə yaraqlılar hökumət qüvvələri ilə döyüşür, azı 20 nəfər ölüb. Amerika qüvvələrinin bu ilin yanvarında İraqda saxladığı 5 İranlıya İranın 3 diplomatı baş çəkib. Bunu İraqın Xarici İşlər Naziri Hoşyar Zebari deyib. Görüş bugün səhər olub, bir neçə saat davam edib. Amerika hərbisi deyir ki, həmin İranlılar İraqda yaraqlılara kömək eləyirlərmiş. Ancaq İran onların diplomat olduğunu deyir, buraxılmalarını istəyir. Dünən axşam və bugün səhər İraqda müxtəlif hücumlarda onlarla adam ölüb. Bugün yük maşınına qoyulmuş bomba partlayıb. Yerli polis deyir ki, partlayışda 105 nəfər ölüb, 250 nəfər yaralanıb. Bağdat polisinə görə isə 30 nəfər ölüb, 90 nəfər yaralanıb. Amerika ordusu deyir ki, son 2 gündə İraq ərazisində 8 əsgər ölüb, Bəsrədə isə 1 Britaniya əsgəri həlak olub. Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Xəbərlər davam edir. Türkmənistanda dövlət televiziyaları Saparmurad Niyazovun portretini ekranlardan yığışdırıblar. Bunun izahı hələ verilməyib. Niyazov ötən ilin dekabrında ölüb, ondan sonra yeni prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Niyazova pərəstişi nisbətən azaldıb. Ölkə ərazisində Niyazovun bəzi heykəlləri də yığışdırılıb. Gürcüstan xarici banklara müraciət etməyə hazırlaşır ki, Abxaziyada işləyən bəzi rus şirkətlərinin hesablarını dondursun. Gürcüstanın qaçqınlarla iş üzrə naziri Georgi Xeviyaşvili deyib ki, qara siyahıda adı olan şirkətlər Abxaziyada etnik gürcülərin mülkiyyətini qanunsuz alıblar. Abxaziya 1992-ci ildən Gürcüstandan ayrıldığını elan edib, təqribən 250 min gürcü münaqişə vaxtı Abxaziyadan qaçıb. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin rəsmisi sponsor axtarmaq üçün Moskvaya gələcək. Komitənin marketinq işlərinə baxan Gerhard Heyberg Qvatemalada deyib ki, Rusiyanın Gazprom şirkəti komitənin sponsoru ola bilər. Rusiya rəsmiləri bildirirlər ki, Gazprom Olimpiyanın sponsor olmağı barədə düşünür. Heybergin Moskvaya gəlişindən bir neçə gün əvvəlsə Rusiyanın Soçi şəhəri 2014-cü ilin qış Olimpiya oyunlarının keçiriləcəyi şəhər seçilib. Bugün Sidney və Tokyoda qlobal canlı yer konsertləri başlayıb. 100-dən çox dünya şöhrətli pop və rock ulduzları 9 konsert verəcəklər. Məqsəd iqlim dəyişikliyini insanların diqqətinə çatdırmaqdır. Təşkilatçılar ümid edirlər ki, konserti 2 milyardadək adam özü internetlə yaxud televiziya ilə canlı izləyəcək. Bu saatki xəbərləri mən çatdırdım. Arifə Kazımova, Azadlıq Radiosunun növbəti xəbərləri gecə saat 11-də olacaq. Birazdan səfirimiz panorama rubrikası ilə davam edəcək.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitinqçilərlə çox sərt davranır, mitinqçilərdən saxlanan tutulanlar.
ABŞ rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
Əməliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu
bildirir. Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz inceləyən proqramlara, dünyaya yetişən yayım imkanları ilə
bizi peyhdə də dinləyə bilərsiniz.
İnternetdəki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir məkanında görüşək. Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda panorama verilişidir. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bakı büromuzun bugünkü qonağı politoloq Eldar Namazovdur. Söhbət həmçinin Qanun jurnalının redaktoru Hüseynbala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu da iştirak edir. Demək, bu həftə Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin AQO qrupu Azərbaycanda oldu. Çoxsaylı görüşlər keçirildi, istər rəsmilərlə, istər müxalifətçilərlə, hüquq müdafiəçiləri və jurnalistlərlə. Bu qrup Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərin monitoringini aparır və Bakını tərk edərkən keçirdikləri mətbuat konferansında bildiriblər ki, görüşlərdə 3 əsas öhdəliklə bağlı müzakirələr aparılıb. Bunlar məhkəmə islahatları, seçki məcəlləsinə dəyişiklik edilməsi və söz azadlığıdır. AQO qrupu bu məsələlərlə bağlı Azərbaycan hökumətinə tövsiyələr də verib, söz azadlığı ilə bağlı məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması üçün hökumətə atılması gərəkli olan tədbirlərlə bağlı fikirlərini çatdırıb. Eləcə də AQO qrupu ümidvardır ki, payızda Venesiya komissiyası ilə müzakirələr aparacaq Azərbaycan hökuməti seçki məcəlləsinə dəyişikliklər eləyəcək. Avropa Şurası gəlir, tövsiyə verir. Bəs bu səfərlərdən sonra nəsə dəyişirmi? Dəyişmirsə səbəb nədir? Bəlkə Avropa Şurasının təsir mexanizminin olmamasıdır?
Ümumiyyətlə, Azərbaycanla bağlı beynəlxalq qurumlarda, xüsusən də Avropa Şurasında, Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında çox paradoksal bir vəziyyət yaranıb. Avropa Şurasının, Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının hansısa bir ölkəyə demokratik islahatlarda yardım mexanizmləri çox dəqiq göstərilib. Ancaq Avropa Şurasının hansısa bir ölkəni zora məcbur eləmək, onun hakimiyyətini zora məcbur eləmək üçün sən demokratik islahatlar keçir. Elə mexanizm həqiqətən də yox dərəcəsindədir. Ona görə ki, bu qurumların mahiyyəti başqadır. Ora könüllü təşkilat olduğuna görə və onun prinsipləri əvvəldən bəlli olduğuna görə Avropa Şurasına yalnız bu demokratik yolla getmək istəyən siyasi iradəsini nümayiş etdirən ölkələr və hakimiyyətlər qatlarını döyürlər. Azərbaycanla bağlısa, indi paradoksal vəziyyət yaranıb. Azərbaycan 3-4 il Avropa Şurasının qapısını döyüb, ki, onu qəbul eləsinlər. Qəbul olunandan sonrasa götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirmir. Avropa Şurası ya deməli Azərbaycanı qovmalıdır oradan, ya da bax, bugünkü pat vəziyyəti yaranmalıdır. Bir tərəfdən Avropa Şurasında, Aşpada çox böyük narazılıq da var, çox böyük təəccüb də var. Bu hakimiyyət öz ərzəsindən, öz xahişindən illərlə bizim qapımızı döyüb, bizim təşkilata üzv olub. İndi isə götürdüyü öhdəliklərini yerinə yetirmir. Azərbaycan hakimiyyətinin, bax, bu apardığı siyasətin sonu yoxdur, yaxşı sonu yoxdur.
Leyla Yunus Azadlıq Radiosunda müsahibəsində demişdi ki, Avropa Şurası özü də çaşqınlıq içindədir. Amma bunu onunla izah eləyirdi ki, Avropa Şurasının mövcud olduğu dövrdə belə hal olmayıbdır. Adətən postsovet məkanındakı ölkələr deyək ki, bu prinsipləri Avropa Şurası dəyərlərinə önəm vermirlər, öhdəlikləri yerinə yetirmirlər. Amma deyir, bunun üçün mexanizm işləmək lazımdır. Bu da asan olmayacaq, çünki təşkilatın 30-dan artıq üzvü var, hər ölkənin də öz maraqları var.
Bəli, bu çox ciddi problemdir. Bu ilin yanvar ayında böyük bir forum keçirildi. Moskvada Avropa Şurasının forumudur, gələcək demokratiya uğrunda. Bu forumun da məqsədi anlamaq üçün nə baş verir? Avropa Şurası ölkələrinin arasında artıq elə problemli ölkələr var ki, Rusiyanın özündə də belə proseslər gedir, bizə bənzər, jurnalistika ilə bağlı, seçkilərlə bağlı, demokratiya ilə bağlı da ciddi problemlər mövcuddur. Ancaq Avropa Şurası həqiqətən də indi çox ciddi müzakirə edilir. Çünki belə getsə, Avropa Şurasının içərisində belə ölkələr olsalar, bu prinsiplər belə kobud şəkildə pozulsa, onda bu təşkilatın gələcəyi nə olacaq? Bax, bu çox ciddi müzakirə predmetidir.
Həmkarımın Ekspres qəzetinin Ələkbər Rafoğlunun sualı var. Buyur, Ələkbər.
Söhbətimiz bir qədər bir tərəfli olardı əgər biz burada hakimiyyət nümayəndələrinin arqumentlərini yada salmasaq. Məsələn, hakimiyyət nə deyir? Hakimiyyət deyir ki, biz 49 tələb üzrə üzərimizə qoyulan vaxtı ilə öhdəliklərin 99%-ini yerinə yetirmişik, bircə qalıb Dağlıq Qarabağ məsələsi. Hakimiyyət deyir ki, biz qanunvericilikdə dəyişikliklər eləmişik, yeganə bunu deyən AQO qrupu da dəstəklədi. Yəni bu hakimiyyət sonra deyir ki, bu bizə qarşı olan ikili münasibət var və bu da ondan irəli gəlir ki, köhnə Avropa ilə yeni Avropa arasında prinsiplərə baxışda ziddiyyətlər var. Bizə qarşı da bu özünü göstərir. Nə qədər bu hakimiyyətin arqumentləri bu qarşıya qoyulan suallara cavab verir və sizcə bu gedişatla, yəni doğrudan da vəziyyət 5 il bundan qabaq olduğundan indiyə qədər heç bir addım da irəliləməyib.
Aşpanın apel sesiyasında Azərbaycanla bağlı plenar iclasda böyük müzakirələr getdi. Hər dəfə belə müzakirələrdən sonra Azərbaycanın rəsmi nümayəndə heyəti Strasburgdan qayıdarkən deyəcən hər şey əladır, hər şey əladır. Bu dəfə o iclaslarda mən də iştirak edirdim bir müxalifət nümayəndəsi kimi. Qətnamədə nələr deyilir? Deyilir ki, Azərbaycanda bu günə kimi keçirilən seçkilərin heç biri demokratik prinsiplərə uyğun olmayıb. Və 2008-ci ildəki prezident seçkiləri gərək Azərbaycanda ilk demokratik seçkilər olsun. Orada deyilir ki, siyasi məhbus problemi öz həllini tapmayıb. Məhkəmələrin müstəqilliyi prinsipi öz həllini tapmayıb və dəhşət dərəcədə korrupsiya mövcuddur və s. Yəni ki, qətnamənin özündə artıq qiymət verilib. Həmin qətnamə qəbul olundan sonrasa artıq Eynullah Fətullayev həbs olunub, ondan sonra Üzeyir Cəfərov döyülüb, ondan sonra Gündəli Azərbaycan bağlanıb, Reali Azərbaycan bağlanıb və s. və s. Yəni o vaxtdan da bəri vəziyyət daha da pisləşib. 2 il bundan öncə Azərbaycanda parlament seçkilərindən sonra yeni nümayəndə heyətinin mandatı Aşbada təsdiq olunanda Avropa parlamentləri məsələ qaldırdılar ki, Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatı tanınmaz. Və monitorinq komitəsində bununla bağlı çox ciddi müzakirələr getdi və səs vermə oldu. 22 nəfər səs verdi ki, Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatı tanınmasın. 24 nəfər səs verdi ki, tanısın. Ondan sonra bunu keçirdilər plenar iclası. Və orada hardasa bir 90 neçə deputat səs verdi ki, Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatı tanısın, 60 neçəsi də səs verdi ki, tanınmasın və 15-20 adam da zalı tərk elədi ki, səs verməyə iştirak eləməsin. Bu nəyə göstərir? Ümumi plenar iclasının hardasa bir 35-40% o qərardaydı ki, Azərbaycan hakimiyyətinin bu antidemokratik addımlarına cavab olaraq biz Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatını tanımamalıyıq. Bu çox böyük faizdir. Əvvəlcə onlar Azərbaycan hakimiyyətinə təşrifləri verirdi, Azərbaycan hakimiyyətini tənqid edirdi, Azərbaycan hakimiyyətini çağırırdı ki, demokratik prinsiplərə riayət edin. Artıq son nöqtəyə gəlib çatıb başında bunlarla danışmağın mənası yoxdur, bunların mandatını əllərindən almaq lazımdır. Bax, bu dərəcəyə monitorinq komitəsinin yarısı ümumi iclasında hardasa 40% bu dərəcəyə çatmışdı. Ancaq buna baxmayaraq Azərbaycan nümayəndə heyəti Bakıya qayıdanda bunu elan elədi ki, bu bizim böyük qələbəmizdir. Hansı qələbədən söhbət gedir? Əgər deputatların yarısı hesab edirlər ki, Azərbaycan hakimiyyətindən artıq danışmağın mənası yoxdur. Yalnız cəza mexanizmini tətbiq etmək lazımdır.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitinqçilərlə çox sərt davranır, mitinqçilərdən saxlanan
ABŞ rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
Əməliyev Azərbaycanın 2006-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu
bildirir. Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz inceleyen proqramlara, dünyaya yetişən yayım imkanları ilə
bizi peyhdə də dinləyə bilərsiniz.
İnternetdəki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir məkanında görüşək. Azadlıq Radiosunda.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyirəm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyil.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların tərtəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimovun sualı var. Hüseyin Balas, söz sənindir, buyur.
Yıldar müəllim, Azərbaycan və bəzi başqa dövlətləri Avropa Şurasına qəbul olarkən bəzi ekspertlər xəbərdarlıq edirlər ki, bu tələskənliyə yol vermək lazımdır. Yəni, bir yerdə prinsipin pozulması, sonra domino effekti kimi digər yerdə də prinsipin pozulmasına səbəb ola bilər. Sizə elə gəlmirmi ki, məhz bu prinsipin pozulması ilə Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbul edilərkən oldu? Daha yaxşı olmazdımı ki, məsələn, qəbul mexanizmi bir qədər dəyişdirilsin? Yəni, əvvəlcə öhdəliklər yerinə yetirilsin, ancaq bundan sonra ölkənin, deməli, bu şuraya qəbul olub-olunmaması məsələsinə baxılsın. Yəni, qəbul prosesinin mərhələlər üzrə aparılması daha yaxşı olmazdımı?
İndi artıq bu bir tarixdir. İndi bugün buna qiymət vermək daha asandır. O vaxtı belə bir qərar qəbul olanda təbii ki, mən sizdən tam razıyam, bu daha çox siyasi qərar idi. Yəni, siyasi qərar ondan ibarət idi ki, Cənubi Qafqaz ölkələri də Avropa Şurasına üzv olsunlar. Və onda hamı anlayırdı ki, nə Azərbaycan, nə Ermənistan, nə Gürcüstan, hələlik Avropa Şurasının qoyduğu standartlara uyğun deyillər. Bütün bu ölkələr, post-sovet məkanında olan ölkələrin, demək olar ki, hamısı müəyyən mənada avansla Avropa Şurasına qəbul olundu. Bu ölkələrin hakimiyyətləri yazılı öhdəliklər götürdülər ki, bax, sizin standartlara uyğun olmayan sahələrdə biz yaxın illərdə bu islahatları aparacağıq. Və ondan sonra artıq hər hakimiyyət öz, necə deyirlər, iş yüzünü açmağa başladı. Hansı ölkədə çox ciddi islahatlar getdi. Azərbaycan hakimiyyəti isə indi bu götürdüyü öhdəliklərini yerinə yetirin. Ola bilsin ki, gələcəkdə siz dediyiniz məsələ Avropa Şurası tərəfindən artıq bir prinsip kimi qəbul olunsun. Avropa Şurasının daha genişlənmə prosesi mənə gəlişinin artıq gözlənilmir. Və yeni namizədlər yoxdur ki, onlara qarşı siz dediyiniz bu prinsip tətbiq olunsun. Ola bilsin ki, əgər belə bir hal davam etsə, bunu post factum belə bir prinsip qəbul oluna bilər və bu ölkələri təzdən bölə bilərlər. Çünki kimisə Avropa Şurasının misal üçün həqiqi üzvüdür, kimsə asosiativ üzvüdür, o hələ həqiqi üzv deyil. Mənə gəlir ki, Avropa Şurası buna getməyəcək.
Rəhbərin yeni sualı var, buyur.
Həmkarımın sualına davam olaraq, Avropa Şurasına avanslı üzvlüyün bəzən belə bir açmasını da verirlər ki, təşkilat vaxtilə Azərbaycanı qəbul edərkən geosiyasi amillərdən çıxış edib. İndi də bəzən, məsələn, hakimiyyət düşərgəsində düşünürlər ki, bizə qarşı münasibətlər bu mövsümü nəyəsə qabarıb, nəyəsə sonradan qabardılmaması, bu geosiyasi nəsə maraqlardan irəli gəlir. Doğrudan belə bir geosiyasi maraqların Avropa Şurasının parlament əsabiyyəsində nüfuz etməsi üçün belə bir imkan var?
Güman etmirəm. Düzdür, hakimiyyət nümayəndələri tez-tez tənqiddən canlarını qurtarmaq üçün başlayırlar hansısa bir geosiyasi oyunların təsirini axtarmağa. Ancaq real vəziyyət tam başqadır. Nəzər almaq lazım üçün Avropa Şurasına artıq o qədər çox sayda ölkələr daxildirlər və onların maraqları geosiyasi məsələlərdə elə fərqlənir ki, Avropa Şurası vahid bir geosiyasi klub deyil. Onun Avropa Şurasının içərisində elə ölkələr var ki, onlar misal üçün Amerika ilə açıq aydın rəqabət aparırlar. Elə ölkələr var ki, Amerikanın çox yaxın müttəfiqləridir. Bir çox digər məsələlərdə, İraq müharibəsi məsələsində, nə bilim, yanacaq təhlükəsizliyi məsələsində və s. Orada vahid bir geosiyasi bir model yoxdur ki, biz deyək ki, ona görə bizə də hansısa bir ya gözlə baxırlar, ya da hansısa məsələlərdə bizi lazım olmayan yerdə tənqid edirlər. Yox, Avropa Şurasının birləşdirən təməl prinsipləri var, o geosiyasət deyil. O təməl prinsipləri iş növbədə insan haqları, demokratiya prinsipləridir. Ancaq beynəlxalq məsələlərdə isə orada fikir ayrılıqları kifayət qədər çoxdur.
Azadlıq Radiosunda Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Şahnaz Bəylər qızı. Studiyamızın qonağı politoloq Eldar Namazovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafulov da iştirak edir. Hüseyin Bala Səlimov işarə edir ki, onun da sualı var. Söz sənindir, buyur.
Eldar müəllim, bir məsələni də aydınlaşdırmaq lazımdır. Söhbət bu enerji məsələsindən gedir. Məsələn, mətbuatda, ümumiyyətlə siyasi kuluarlarda belə fikir səslənir ki, Avropa Şurası da müəyyən mənada Azərbaycandan enerji asılılığına düşüb və enerji maraqlarını təmin etmək istəyir. Yəni, reallıqda vəziyyət necədir? Yəni, Avropanın doğrudan mı Azərbaycandan bir enerji asılılığı var? Yəni, vəziyyət burada məsələn nə dərəcədə doğrudur?
Avropanın Azərbaycandan heç bir enerji asılılığı yoxdur. Hələ Azərbaycanın enerjisi hələ Avropa bazarlarına çıxmıyor. Bugünə kimi Avropa yaşayır, inkişaf edir, öyle gözəl inkişaf edir. Və ümumiyyətlə, Azərbaycanın enerji ehtiyatları bu dünyada təsdiq olunmuş ehtiyatların 0.10-6%-dir, 1%-də deyil. Ona görə də burada hansısa bir asılıqdan söhbət edə bilməz. Ancaq tranzit ölkə kimi Qazaxıstan və Türkmənistanın enerji ehtiyatlarını da əlavə etsək bura, onların da enerji ehtiyatlarının Avropa bazarına çıxılması ehtimalı nəzərə alsaq, Azərbaycan çox mühüm bir ölkədir. Daha çox öz ehtiyatlarına görə yox, Qazaxıstan, Türkmənistan, Azərbaycanın bircə o resurslarının, ehtiyatlarının dünya bazarına Azərbaycan vasitəsindən çıxılması. Bu çox ciddi məsələdir. Bax, son vaxtlarda Türkmənistan və Azərbaycan arasında gedən bu çox ciddi danışıqlar və Avropadan bu danışıqlara çox böyük dəstək onu göstərir ki, Azərbaycan Avropa üçün bir tranzit ölkə kimi enerji layihələrinin həyata keçirilmək, Mərkəzi Asiyanın enerji resurslarının dünya bazarına çıxartılması üçün çox vacib ölkələrdən biridir.
Eldar müəllim, bugün Avropa Şurasının daha bir rəsmisi Azərbaycana gəlir, René van der Linden gəlir. Bu səfərdən nə gözləyəcəksiniz? Bir də onu demək istəyirdim, yenə qayıtmaq istəyirəm. Söhbətin əvvəlində AQO qrupunun Azərbaycana səfəri ilə bağlı danışdıq. AQO qrupunun rəsmisi bəyanat verdi mətbuat konfransındakı Azərbaycan üçün 2008-ci il prezident seçkiləri baxımından əhəmiyyətli ildi və biz seçkilərə xüsusi diqqət yetirəcəyik və seçki kampaniyasında yaxından iştirak edəcəyik. Onu da deyir ki, gələn il mətbuat xüsusi nəzarət altında olacaq, monitorinq altında olacaq və buna da xüsusi diqqət yetirəcək. Necə hesab edirsiniz? Nə gözləmək olar? Beynəlxalq təşkilatlar 2008-ci ildə konkret Avropa Şurası hansı nəzarət edə bilər?
Qabaqdan gələn prezident seçkiləri Azərbaycan üçün talehüşlü bir seçkilərdir. Bu dəfə də bu seçkilər saxtalaşdırılsa, Azərbaycanın çox ciddi siyasi və iqtisadi böhran gözləyir. Dəqiq mən bilirəm və bunu xəbərdarlıq edirəm ki, Azərbaycanda çox ciddi siyasi və sosial-iqtisadi böhran ola bilər. Yaxın 5-6 ildə, əgər Azərbaycanda demokratik islahatlara start verilməsə, prezident seçkilərindən qədər həll olunması çox vacib bir neçə məsələ daxil olunub. Jurnalistlərin də azad olunması məsələsidir, siyasi məhbusların azad olunmasıdır, müxalifətin bu sərbəst toplaşma hüququnun bərpa olunmasıdır, seçki məcəlləsinin dəyişdirilməsi və seçki komissiyaların bir qüvvənin monopoliyasından çıxarılmasıdır və s. Və mən artıq hiss edirəm ki, belə bir münasibət üçün 2008-ci ilin prezident seçkilərinə qədər Azərbaycan götürdüyü öhdəliklərin hamısının yerinə yetirilməlidir. Aprel sessiyasında da Aşpanın qərarında artıq, qətnəməsində artıq o da öz yerini tutmuşdu. Mən hiss edirəm, Avropa Şurası da, Aşpada, indi biz ATƏT-lə də bu işi davam etdiririk. Biz çalışırıq ki, bütün beynəlxalq təşkilatları almasınlar. Ya Azərbaycanda 2008-ci ildə demokratik seçkilər keçiriləcək, xalqın iradəsindən hakimiyyət formalaşacaq, ya da Azərbaycanı bir neçə ildən sonra çox ciddi siyasi və iqtisadi böhran gözləyir. Və o 2008-ci ilin seçkilərini də demokratik keçirmək üçün Azərbaycan hakimiyyəti Avropa Şurası qarşısında, ATƏT qarşısında götürdüyü öhdəliklərin hamısını 2008-ci ilinin yayına qədər yerinə yetirməlidir. Bax, bu siyasi baxışı biz çalışırıq Aşpada da, Avropa Şurasında da, Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsində də, ATƏT-də də, Avropa Birliyində də, rəhbər strukturlarında bu baxışı formalaşdıraq.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq sizə. Diyəsizdir.
Bəli, Rövşən Qəmbərov, verilişimiz davam.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən çalışdıq ki, öyrənək bunun səbəbi nədir, amma xarakter məlumatı vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmiryol vağzalında, başının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Daha bir sual gəlir, yenə də Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbərdən.
Elan məhəm, vaxtı ilə Aşpanın Azərbaycan üzrə bir mərzəsçisi var idi, Andreas Gross. O deyirdi ki, mən Azərbaycan adı gələndə həmişə seçkilər, bir də siyasi məhbuslar məsələsini yadıma salıram. Yeri gəlmişəm, bu ikinci məsələ son günlər yenə müzakirə mövzusudur. Bəzən deyilər ki, bu seçkilərlə paralel olan mövzum mövzudur ki, yəni seçki gələndə, dövrü gələndə siyasi məhbusları yada düşür. İki, bundan qabaq Aşpa mərzəsləri özləri bildirdilər ki, Azərbaycanda siyasi məhbus problemi bağlanıb. Amma indi belə görünür ki, təzədən açılıb. Nə qədər bu məsələ aktualdır və sizə orada belə bir məsələ aldınızmı ki, bu mərzəçi xüsusi mərzəs təyin etməyə ehtiyac var?
Orada bu məsələlər çox ciddi müzakirə olunurdu. Ancaq mən indi Avropa parlamentariyalarının dilindən elə bir ifadə eşitmirəm ki, siyasi məhbuslar problemi öz həllini tapıb. Əksinə, aprel sessiyasında müzakirələr zamanı açıq bəyan olunduğu üçün siyasi məhbuslar problemi öz həllini tapmayıb. Əksinə, siyasi məhbusların sayı da artır. Misal üçün, aprel sessiyasında Əli İnsanovla bağlı məsələ bizim təklifimizlə səs verməyə çıxarılanda, onda iki variant müzakirə olunurdu qətnamədə düzəlişlərin. Bir variantda deyilirdi ki, Aşpa çox ciddi narahatdır Əli İnsanovun məhkəməsinin gedişatından. İkinci variantda deyilir ki, Əli İnsanov potensial siyasi məhbusdur. Bütün bunlar o cümlədən Fərhad Əliyevlə də bağlı belə bir fikirlər səslənirdi. Əvvəldən artıq bu siyasi məhbus elan olunan Rasim Əkbərov kimi, milli qəhrəman kimi və digər adamlar var. Mən 100% əminəm ki, Elnola Fatullayev də bir müddətdən sonra artıq rəsmi siyahıda öz yerini tutacaq siyasi məhbus kimi. Yəni ki, bu problem həll olunmayıb, əksinə bu problem daha da ciddiləşir və mən güman edirəm ki, Azərbaycan üzrə, insan haqları üzrə xüsusi mərzəki təyin olunması artıq Avropa Şurasında çox aktual və real məsələ kimi görünür.
Sembala Səlimov işarə edir ki, sualı var. Buyur Sembala.
Eldar Məlim, siz 2008-ci ildə ola biləcək hasilərdən prinsipsə danışdınız, amma daha yaxın perspektiv də var. Payız sesiyası var Aşbanın. Aşbanın payız sesiyasından nə gözləmək olar? Məsələn, jurnalistlərin azad olunması ilə bağlı, eləcə də siyasi məhbusa da bağlı. Payız sesiyasında hər hansı bir ciddi nəticələr ola bilərmi?
İndən demək olar ki, o payız və qış sesiyalarında müzakirə predmeti olmalıdırlar. Misal üçün, bu yayı biz təklif elədik ki, Monitoring Komitəsi öz gündəliyinə Azərbaycanla bağlı məsələni daxil etsin. Gündəlikdə yox idi Azərbaycanla bağlı məsələ. Apreldə müzakirə olunub, Aşbada da gündəliyə düşmək çox çətin məsələdir. Hər bir ölkənin məsələsi 2 ildən bir, 3 ildən bir gündəliyə düşür. Azərbaycan aprel ayında gündəlikdə var idi, müzakirə olunmuşdu. Ona görə də yay ayında, 2 aydan sonra Azərbaycan məsələsini yenidən Monitoring Komitəsinin gündəliyinə salmaq asan məsələ deyil idi. Ancaq Monitoring Komitəsi gündəliyə Azərbaycan məsələsini saldı və texniki səbəbdən o müzakirəni başa çatdıra bilmədi. Ona görə ki, əvvəldən gündəlikdə Rusiya ilə bağlı böyük bir hesabat var idi. Hamı da başa düşürdü ki, Rusiya ilə bağlı hesabat müzakirədə çox ağır keçəcək, çox böyük vaxt aparacaq, elə də oldu. Ona görə də Azərbaycanla bağlı məsələni saxladılar sentyabrın ayının əvvəlində Parisdə Monitoring Komitəsinin iclasında. Və ondan sonra da o vaxta kimi Azərbaycan hakimiyyəti jurnalistlərlə bağlı, medianla bağlı, siyasi məhbuslarla bağlı bir addım atmasa, Monitoring Komitəsi bu məsələni plenar iclasa da çıxartmağa hazırdır. Artıq Monitoring Komitəsinin üzvləri, o cümlədən Anders Kirkel Azərbaycan üzrə mərzəçi bu vaxta açıq danışıb ki, biz dəyişiklik, müsbət dəyişikliklər görməsək, biz Monitoring Komitəsində də xüsusi qərar qəbul edəcəyik, plenar iclasa da çıxardacaq bu məsələni. Nəhayət, aprel ayında Aşban qətnaməsində xüsusi bənd əlavə olunmuşdu ki, yanvar ayına qədər, qış sesiyasına qədər Azərbaycan hakimiyyəti Venesiya komissiyasından seçki məcələsində dəyişikləri təsdiq etməlidir. Ona görə də qış sesiyasında da bu məsələ müzakirə olunacaq üçün bu tapşırıq yerinə yetirib, yoxsa yerinə yetirilməyib. Axırıncı dəfə bu yay sesiyasında Aşbada iştirak eləyəndə mən yarı zarafat və yarı ciddi Aşba rəsmlərinə dedim ki, biz hər bir sesiyada iştirak eləyəcəyik, hər sesiyada çalışacaq ki, Azərbaycanın götürdükləri öhdəliklərlə bağlı məsələlər gündəlikdə olsun, müzakirə predmeti olsun. Əgər Azərbaycan hakimiyyəti bura 5-6 adamdan gəlirsə, biz bura 7-8 adamdan gələcəyik. Əgər onlar ildə 4 dəfə gəlirlərsə, biz lazım gəlsə, bura 5 dəfə gələcəyik. Ancaq biz nail olacağıq ki, Azərbaycanla bağlı məsələlər Aşbanın gündəliyində həmişə olsun. Ona görə ki, Azərbaycanda həqiqətən də biz elə bir mərhələyə gəlib çatmışıq ki, ya Azərbaycanda demokratik islahatlara start verilməlidir, seçkilər demokratik keçirilməlidir, rüşvətxorluqla mübarizə aparılmalıdır, siyasi məhbuslar azadlığa çıxmalıdır, ya da Azərbaycanda bu siyasi sabitliyi yalnız polis gücündən, yalnız zor gücündən daha da uzatmaq mümkün olmayacaq.
Əslində, hökumət indiyə kimi dəfələrlə bəyan edib ki, Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəlikləri demək olar ki, yerinə yetiribdir. Son zamanlar ən çox haqqında danışılan mətbuatla bağlı narahatlığa hökumət ehtiyac duymur və hesab edir ki, Azərbaycanda yetərincə mətbuat azadlığı var və problemlərin həlli məqsədi ilə bugünlərdə hakim Yeni Azərbaycan Partiyası da mətbuatla görüş keçirdi, orada mətbuata vəd verdi ki, onların bəzi problemlərini həll edəcək, reklamla bağlıdır, jurnalistlərin əfv olunması ilə və s. və ilə axır. Və yaxud götürək seçki məsələsi ilə bağlı yenə də hökumət bildirir ki, seçki məcəlləsində dəyişikliklərlə bağlı Avropa Şurası Venesiya Komissiyası ilə müzakirələr davam edir və bu yöndə payızın əvvəlində yenidən bir araya gələcəklər, qanunu yenidən təkmilləşdirəcəklər, amma bəzi məsələlər var ki, hökumət doğrudan da onları bir mənalı şəkildə yaxına buraxmaq istəmir, o cümlədən seçki komissiyalarının tərkibinin paritet əsasda formalaşması fikrini hələ ki yaxına buraxmaq istəmir. Hələ ki vaxt var, hələ ki proses gedir, hələ ki müzakirələr davam edir. Nə ilə nəticələnəcək yaxın aylarda görəcəyik. Mən isə onu deyim ki, bizim də vaxtımız burada başa çatır. Mən Eldar müəllimə təşəkkür edirəm, eləcə də həmkarlarıma təşəkkür edirəm ki, bu söhbətdə iştirak elədiniz. Eyni zamanda dinləyicimizə çox sağ ol deyirəm ki, bu 25 dəqiqəni bizimlə oldu. Bir daha xatırladım ki, Bakı büromuzun qonağı politoloq Eldar Namazov idi. Söhbətdə həmçinin Ekspres qəzetindən Ələkbər Rafoğlu və Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov iştirak edirdi. Söhbəti isə mən aparırdım, Şahnaz Bəylər qızı. Bir həftə sonra panoramada yenidən görüşənədək.